Þegar þetta talað, þá fimmtándi júní og það eftir að koma út Einar Valdagrína fyrir sumarfrí. Hvernig ætlar þú að eða sumarfríinu, Sigþór?
Þetta sumar verður í svona blandi poka hefðbundið og svo líka eitthvað sem er svona frekar óvenjulegt allavega hjá mér. Ég reikna nú með því að reyna að komast út í Flatey, það sem að fjölskyldan, eða stór fjölskyldan á hérna hús í þorpinu. Gamalt hús sem að langamma mín og afi og bræður hans byggðu á sínum tíma. Og þar finnst mér alveg frábært að vera, afslappandi og skemmtilegt og yndislegt að vera hérna núna mánaðamóti maí-júní þegar vornóttin eða sumanóttin björt, hún hvergi fallur en þar. Þar hefur við líka lítinn bát, þannig að maður ræri til fiskjar og hérna, veiðir líka lítinn skelbló, þannig að við draugum upp hörpuskel og veiðum þannig í matinn. Svo reiknaði nú með að fara í veiðitúr norður í land með félögum mínum úr tekniskólanum, við höfum gert það árlega undanfærin ár. Síðan ég nú að fara með heljamannafélaginu yfir Fimmvörðuháls með familjuna. Hérna, það heljamannafélagið og ferða útivistanefnd sem stendur fyrir því. Síðan stendur til, mikið til hjá kallakórnum mínum, kallakór Kjallinsinga, en við erum að fara í söngferðala til Wales í byrjun ágúst. Og þetta var nú allt það sem ég hefði nú skipulagt sjálfur, en svo færði nú embættið mér líka nýjar skildur. Það að í miðjan ágúst þá var ég að fara á World Blind Union, alheimsblindrasamtakana. Alþjóðasamtaka blindra, já, ég að fara á ársþing eða heimsþing þeirra sem haldið á 4 ára fresti og verði núna í hérna Flórída. En svona þar fyrir utan þá hérna þetta nú bara svona njóta lífsins, fara í göngutúra og fara á hestbak með hann og hérna kannski eitthvað að veiða og svo bara liggja með dætnar upp í loft og gera ekki nýtt ef að gefst ykkur tíman friður til þess.
Já, segjum tveir. Og njóttu þess að verið flatið hefur komið ágæð og það var frábært, mjög reynd þar.
Já, takk fyrir það, Gísli. Ég kannast við að vera sökutólkur í því máli, en ég vil að samaskapi það bara óska þér líka gleðileg sumar svo öllum félagsmönnum og að þeir njóti dagana og sumarsins og veðri verði þannig að það verið okkur hagfelt.